Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Viongozi wa dunia wanaokutana katika baraza kuu la Umoja Mataifa mjini New York leo huenda wakasikia juu ya mzozo wa Israel na Palestina, wakati viongozi kutoka nchi hizo watakapata nafasi ya kuhutubia kwenye baraza kuu. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alitoa hotuba yake asubuhi ya leo, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko nyumbani akijaribu kuunda serikali baada ya uchaguzi wiki iliyopita. Kwa hiyo waziri wa mambo ya nje Israel Katz ndiye anatoa hotuba kwenye Umoja Mataifa. Hali ya sintofahamu inazunguka swala la Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit inaweza kwenye ajenda wakati rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk atakapozungumza. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson hakuzungumzia swala la Brexit katika hotuba yake wiki hii, na alikumbana na pigo baada ya mahakama ya juu Uingereza kuamua kwamba uamuzi wake wa kusitisha vikao vya bunge ulikuwa kinyume cha sheria. Polisi wa Uganda wanasema wanachunguza kesi inayohusiana na hatuma za watu kushambulia makazi ya shirika lisilo la kiserikali linaloendeshwa na wanawake kumi kutoka Ulanzi katika kitongoji cha mji wa Kampala cha Bulange alfajiri ya leo. Kufuatana na ofisa wa polisi Edward Senkambwa, watu wanaodhaniwa ni wezi walishambulia makazi ya shirika la Doing Good na kuwapiga walinzi wawili na kuvamia vyumba vya wafanyakazi na kuiba kompyuta 8, simu za mkononi na kiasi cha fedha taslimu shilingi za Uganda milioni 24. Wanawake watatu walijeruhiwa na wamelazwa hospitali pamoja na walinzi wawili. Polisi wanasema mtu mmoja amekamatwa kuhusika na shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Makala moja maalumu ya video iliyotayarishwa na shirika la habari la Marekani la PBS inaeleza kwamba kwa mara ya kwanza mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekiri uwajibikaji kwa kiasi fulani kuhusiana na mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi yanayoaminika kutekelezwa na maafisa kutoka Saudi Arabia. Mohammed bin Salman, maarufu kama MBS, amenukuliwa katika ripoti hiyo akisema kuwa ana uwajibikaji kwa sababu kuuawa kwa Khashoggi kulitokea wakati wa utawala wake. Mwanamfalme huyo hakuzungumzia kifo cha mwanahabari huyo hadharani tangu alipouawa mjini Istanbul, Turuki, mwaka jana, licha ya kwamba idara ya ujasusi ya Marekani, CIA, pamoja na mataifa mengine ya magharibi yanaamini kwamba aliagiza kuuawa kwake. Watu 8 wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa wa kipindupindu huko Sudan, ikiwa ni pamoja na watu 6 katika jimbo lililoharibiwa na vita la Blue Nile. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, huko ukiwa na ripoti za kuongezeka kwa wagonjwa. Jumla ya kesi zipatazo 184 zimeripotiwa katika mwezi uliopita katika nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kesi 128 katika jimbo la Blue Nile na 56 katika jimbo la Sinaa. WHO ilieleza katika taarifa yake ya Jumatano usiku ikinukuu rekodi za wizara ya afya. Imesema, tunafanya kazi usiku na mchana na wizara ya afya, maafisa wa serikali na washirika ili kuweza kudhibiti mlipuko huu na kuzuia vifo zaidi, mkuu wa WHO Sudan Naima Al-Gasir alisema katika taarifa yake. Na wakati raia wa Afghanistan wakijiandaa kwa uchaguzi siku ya Jumamosi, waasi hawa wa Taliban tena wanatishia kuvuruga upigaji kura, wakati mpango wa Umoja Mataifa huko Afghanistan umewataka waasi kuacha mpango wao wa kushambulia raia wanaotaka kutumia haki yao ya kidemokrasia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Nduwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Karibu msikilizaji wa VOA katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo tunaangalia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa ambao unaendelea huko New York. Vile vile tutatizama mvutano wa kisiasa ambao unaendelea hapa Marekani kuhusu Rais Donald Trump kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa madarakani, maarufu impeachment, na baraza la wawakilishi. Anayokaribisha Kwa Undani leo, jina langu ni Patrick Duimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa ambao umezinduliwa Septemba 17 mjini New York bado unaendelea hadi tarehe 30 Septemba. Viongozi wa dunia ambao wanashiriki mkutano huo wanajadili masuala muhimu tangu Jumatatu wiki hii, ikiwemo swala la mabadiliko ya hali ya hewa, mzozo wa kisiasa kati ya Marekani na Iran na mengineyo. Mwenzetu Idi Ligongo anafuatilia mkutano huo huko New York. Idi Ligongo, karibu Kwa Undani.
Asante sana Patrick Nduwimana.
Naam, Ligongo, leo masuala yapi ambayo yamezungumziwa kwenye kikao cha leo?
Leo kulikuwa kuna masuala mengi tu, na kile ambacho naweza nikaanza nacho moja kwa moja ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi, ambapo leo alifika katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa akiwa moja kati ya viongozi ambao walikuwa wakitarajiwa sana kusikilizwa kwa sababu ya masuala ambayo yanaendelea katika nchi yake. Kama unakumbuka ama kama unavyofahamu Patrick Ndwima, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya swala la uthabiti wa usalama ambao umekuwa kwa kipindi kirefu ukitetereka, hivi sasa wanakabiliwa na changamoto ambayo dunia nzima inaangazia, ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo ilikuwa ni wasaa wake wa yeye kama kiongozi mpya wa taifa hilo, kitu ambacho vile vile watakuwa pia wanataka kuona huyu Felix Tshisekedi ni mtu wa namna gani. Na kama vile vile tunavyojua, uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefanyika wakati kukiwa hakuna machafuko yoyote, jambo ambalo walio wengi hawakutarajia, kama alivyotamka mwenyewe Rais Felix Tshisekedi.
Ligongo, umesema Tshisekedi amehutubia mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, na kuna sauti ambayo tumeipata kizungumza katika lugha ya Kifaransa, anazungumzia hasa kuhusu tume hii ya Umoja Mataifa au kikosi hiki cha Umoja Mataifa MONUSCO. Nataka nicheze kidogo, alafu tutajua ni nini ametaka kuzungumza zaidi kuhusu swala la MONUSCO. Tuicheze kidogo hapa.
Quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle.
Hapa Tshisekedi anasema kuna ulazima muundo mzima wa MONUSCO ufanyiwe marekebisho, hususan upande wa operesheni za kijeshi. Anaomba MONUSCO shirikiane na jeshi la DRC kwa kukabiliana na wahalifu. Na hasa Ligongo hapa amesema anataka ule mkataba au mandate ya MONUSCO ibadilishwe, sababu MONUSCO hivi haikubaliwi kuingia vitani na hayo makundi ambayo yanavuruga usalama kwa DRC. Na amesema hataki MONUSCO ambayo ina wanajeshi wengi wasiowajibika katika kazi yao. Uliposikia kauli ya Tshisekedi, watu walikuwa na mtazamo upi, au kuna lolote walizungumza kuhusu hii MONUSCO?
Patrick, kama ulivyogusia katika sauti ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya swala la MONUSCO, kama unavyojua, vikosi vingi vya walinda amani vya Umoja wa Mataifa vyenyewe haviruhusiwi kuingia moja kwa moja katika mapambano. Wao huwa wanafanya uangalizi, na ni moja kati ya jambo ambalo rais huyu amelizungumza akipenda kuona linafanyiwa mabadiliko, kwa sababu kati ya changamoto ambazo amezizungumzia, mojawapo ni swala la usalama. Kuna vikundi vingi vyenye silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vimekuwa vikifanya mauaji mengi, pamoja vile vile na ya walinda amani ambao kwa miaka miwili mitatu iliyopita wamewahi kuuawa. Hata jana juzi wakati katibu mkuu Antonio Guterres anafungua baraza hili kuu, alizungumzia kwa mwaka huu peke yake takriban walinda amani na wale wafanyakazi wa misaada maalum wa Umoja wa Mataifa ni wanane wameshapoteza maisha. Kwa hiyo anachotaka kukiona ni MONUSCO iliyo na nguvu, MONUSCO ambayo itaweza kukabiliana na wale ambao wamekuwa wakifanya unyama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kile ambacho watu wanakizungumza ni mapema sana, kwa sababu hili swala ni linahitaji na mchakato mrefu sana kuona kwamba litakubalika ama vipi, kwa sababu ni sera ya Umoja wa Mataifa. Kuna mataifa mengi tu, kuna vikosi kama hivi vya Umoja wa Mataifa na nchi nyingi zimekuwa zikidai kihistoria kwamba hivi vikosi vipewe nguvu zaidi, na jambo hilo limekuwa ni vigumu zaidi kufanyika. Kwa hiyo kwa sasa hakuna kiongozi yoyote ambaye alizungumza moja kwa moja zaidi ya Rais Tshisekedi kuona kwamba ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea na ndicho ambacho anataka kuona kikifanyika.
Katika hotuba hii ambayo tumeicheza hapa, Tshisekedi nimemmsikia akisema anahitaji MONUSCO ipewe mamlaka au nguvu kama kile kikosi maalum ambacho kikosi hicho kinaundwa. Vile vile kuna wanajeshi wa Tanzania ambao wanaunda kikosi hicho, na unajua waliwahi kukabiliana na wapiganaji na wengine wakafariki. Yeye anaomba MONUSCO katika operesheni zake ipewe majukumu kama yaliyopewa kikosi hicho maalum cha kupambana na wanaovuruga usalama huko huko DRC.
Sawa sawa kabisa Patrick, jinsi unavyoeleza hivyo ni sahihi kabisa kwamba Rais Tshisekedi anataka kikosi hiki ni kiwe kikosi cha kivita, naweza nikasema, ambacho kitakuwa kina uwezo wa kwenda kupambana kabisa, licha tu ya kukaa na kufanya uangalizi, ambapo mara kadhaa unakuta wanafika katika maeneo ambapo uhalifu fulani umeshafanyika, kama ni wanawake kubakwa, kama mauaji. Kwa hiyo anataka kukiona kikosi hiki kitakachokifanya ni kupambana moja kwa moja na hawa wana hivi vikundi mbalimbali vyenye silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kingine ambacho amekizungumza kwenye suala hili la usalama, Patrick Nduwimana alikuwa analitaarifu baraza hili kuu la Umoja wa Mataifa kwamba wao kupitia ule Umoja wa Maendeleo wa Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ambao mkutano wao mkuu wa mwaka ulifanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, aliwasilisha na kueleza kwamba wao wamependekeza kiundwe kikosi maalum cha mataifa hayo ambacho kitakuwa kina hakikisha kwamba nchi mwanachama atapokuwa anakabiliwa na hali fulani ya kutokuwa na amani nchini mwake, basi kikosi hiko kiende moja kwa moja. Na hili ndio ilikuwa kama sehemu ya kuingilia kuanza kuzungumzia swala hili la MONUSCO.
Asante sana Idi, kama ulivyosema, ili MONUSCO ibadilishiwe mkataba au ipewe hayo majukumu ya kuingia vitani na makundi ya waasi ni mchakato mrefu kama ulivyosema. Lazima kuwepo na kura kati ya wale wanamemba 15 wanaounda baraza la usalama la Umoja Mataifa. Shukrani sana Idi Ligongo. Bila shaka katika matangazo yetu ya kesho utatuletea mengi zaidi kuhusu yanayozungumziwa kwenye mkutano huo. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani tunatizama swala ambalo linaendelea kugonga vichwa vya vyombo vya habari vya hapa Marekani na ulimwenguni kote, ikiwa ni mjadala mkali ambao unaendelea kuhusu kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa mamlakani Rais Donald Trump. Tuwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba kiini cha mkasa huu ni malalamiko yaliyowasilishwa na mtoa taarifa wa siri kwenye idara ya mkaguzi mkuu wa masuala ya usalama na ujasusi, baada ya kusikia mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Rais Trump na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaliyomtia hofu. Na kabla ya kuanza kipindi hiki, kaimu mkurugenzi wa idara ya usalama ya Marekani Joseph Maguire alikuwa mbele ya kamati ya bunge ya masuala ya usalama na ujasusi kujieleza kuhusu malalamiko ya mtoa taarifa wa siri huyo, na ripoti ya muhtasari wa mawasiliano hayo kati ya Trump na Zelensky iliyotolewa na ikulu ya Marekani. Mjadala huu wa kufunguliwa mashtaka rais Trump bila shaka utaendelea kwa kipindi cha wiki na miezi kadhaa kabla ya uchunguzi kukamilika. Kuelezea swala hili la kumfungulia mashtaka rais wa Marekani, hapa studio ninaye Mwamoyo Hamza, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu bwana Mwamoyo Hamza.
Asante sana bwana Patrick Nduwimana.
Naam, swala ambalo nalozungumziwa au mjadala huu ambao unaendelea hapa Marekani ni kuna neno ambalo wanatumia, sijui ni neno la Kiingereza nafikiri. Inaitwa impeachment.
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 Naam.
Kwa wasikilizaji wetu, nini maana ya impeachment?
Impeachment. Na kwa Kiswahili tunaweza kusema neno impeachment, tafsiri yake tunaweza kusema ni ile hatua ya kumfungulia rais mashtaka ambayo yanaweza kumuondoa madarakani. Mm-hmm. Ndio neno impeachment.
Mm-hmm.
Sasa nini impeachment? Huu ni utaratibu wa kikatiba hapa Marekani ambapo rais anaweza kuondolewa madarakani kisheria. Katiba ya Marekani inaipa Congress mamlaka ya kumuondoa madarakani rais kwa sababu zinaitwa za uhaini, rushwa na uhalifu mwingine wa juu na makosa madogo. Kwa Kiingereza wanasema high crimes and misdemeanors.
Mm-hmm.
Sasa tafsiri yake pia inakuwa pana. Inahusu nini? Ni lugha pana, lakini pia inachukuliwa kwa jumla kuwa na maana kwamba rais anapoonekana amekiuka kiapo cha ofisi yake ya urais,
mm-hmm,
na imani yake kwa umma, hapo inakuwa ametenda high crimes and misdemeanors,
mm-hmm,
makosa ya uhalifu wa hali ya juu na makosa madogo. Utaratibu wenyewe wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani rais unaanza kwa madai kufunguliwa katika baraza la wawakilishi. Si unajua katika Congress, bunge la Marekani, kuna baraza la wawakilishi na baraza la Senate. Sasa baraza la wawakilishi linafungua yale madai, wakipitisha pale kwamba sasa huyu tunamfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani, na kumalizikia kwa kesi katika baraza la Senate ambako 33 ya kura za maseneta inatakiwa kumtia rais hatiani. Kwa Kiingereza wanasema hivi, House accuses, the Senate judges.
Kwa Kiswahili?
Kwa Kiswahili ni kwamba baraza la wawakilishi linafungua mashtaka na baraza la Senate ndiyo linaloamua.
Na hatua ya kwanza imesha fanyika sababu speaker wa baraza la wawakilishi ndiyo katangaza kwamba sasa mashtaka yamefunguliwa rasmi.
Haijakamilika.
Mm-hmm.
Alichotangaza Nancy Pelosi, speaker wa baraza la wawakilishi, ni kufungua rasmi uchunguzi ambao utawafikisha mahali baraza la wawakilishi wataamua sasa,
mm-hmm,
tunapiga kura kumfungulia mashtaka rais.
Mm-hmm.
Na ili kufanya hivyo wanahitaji kitu kinaitwa ni majority, wingi katika baraza la wawakilishi.
Mm-hmm.
Baraza la wawakilishi lina jumla ya wajumbe 435. Wingi wake ni 217. Kwa sasa hivi tayari wa Democrat ambao ni wengi katika baraza la wawakilishi,
mm-hmm,
wana kura za kutosha kuweza kupitisha shauri hilo kwa sababu kuna wajumbe 221 alafu na mjumbe mwingine mmoja ambaye ni independent, yeye hana chama chochote. Kwa hiyo kuna wajumbe 222 katika baraza la wawakilishi ambao ikifika kwenye kupiga kura afunguliwe mashtaka hayo rais, wanaweza kupiga kura hiyo, na hapo ndio sasa itakuwa rais, ndo hatua ya kwanza ya kumimpeach imefanyika.
Na hii ambayo imefanyika muda mfupi kabla ya kuingia hapa studio kwenye kamati ya masuala ya ujasusi na usalama ya bunge ni moja kati ya utaratibu huu ambao unaendelea.
Naam. Sasa katika kumfungulia rais mashtaka ya kumuondoa madarakani kuna kuwa na mashtaka mbalimbali, sio shtaka moja tu.
Mm-hmm.
Kunakuwa na shtaka hili moja, mbili, inaweza kuwa hadi sita. Moja ambalo limekuwa limewaka moto kwa muda mrefu sasa hivi ni hili la juzi ambalo wao wamezungumzia la mazungumzo ya Rais Trump na rais
wa Ukraine
Zelensky, ambapo inaelekea kwamba Rais Trump alikuwa anajaribu kumwekea shinikizo Zelensky amchunguze Joe Biden ambaye ni huenda akawa ni mpinzani wa Rais Clinton wa Rais Trump
kwenye uchaguzi ujao.
Sasa hiyo maana yake ni kwamba katika sheria za Marekani ni kwamba anatumia madaraka yake katika kutaka kushinda
uchaguzi ujao.
Sasa hiyo inaonekana ni kwamba amekiuka kile kiapo chake katika kama rais. Na hiyo ndio ambayo inafanyika sasa hivi kuangalia hasa, je, ni kweli amefanya kitu hicho au hapana. Lakini ukumbuke vile vile mazungumzo haya ya kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani yamekuwepo kwa muda mrefu tangu ripoti ya Mala. Lakini wakati ule imekwenda mpaka ile ripoti ilipotoka wa Democrat wakakwama
katika
kupata ile shinikizo. Wengine wakawa wamekubali na wengine wakawa bado hawajakubali. Lakini juzi asili ya Nancy Pelosi kuamua, ambaye yeye alikuwa mzito sana.
Alikuwa na sita sita.
Mzito sana katika kuchukua hatua hiyo kwa sababu Nancy Pelosi kule umasaini wa Masai wanakwambia ukimlenga simba usikose.
Sababu ukikosa?
Kwa sababu ukikosa utakuwa hatarini.
Utakuwa hatarini.
Nafikiri hilo ndio ambalo limekuwa linamzuia Nancy Pelosi. Sasa juzi baada hii ili swala la mazungumzo ya Rais Trump na Zelensky kujitokeza
hadharani hivi.
Kuna wabunge wengine wa Democrat wakaandika makala ndefu sana katika gazeti la Washington Post kwamba sasa wako tayari katika
kuenda kwenye mchakato huo na kuunga mkono hadi Rais Trump. Haya. Lakini katika historia ya Marekani kuna marais watangulizi wa Rais Trump ambao wamekwisha kutana na mkasa huu?
Naam, ndio. Mara tatu imetokea. Sasa endapo hatua hii ya safari itafikia hiyo hatua ya kumuondoa madarakani, yani kesi kufanyika hasa ndani ya Senate, itakuwa ni mara nne katika historia ya Marekani. Marais wa zamani Andrew Jackson mwaka 1868 na Bill Clinton ambayo kesi yake ilikwenda kwa muda mrefu kuanzia Disemba 1998 hadi Februari 1999 walifunguliwa mashtaka kuondolewa madarakani. Ina maana baraza la wawakilishi lilipiga kura ya kuwafungulia mashtaka kwenda kuondolewa madarakani na kesi zao zikaenda ndani ya Senate.
Ndani ya Senate.
Zikafanywa kesi lakini wote wawili hakukutwa na hatia. Hao ni wawili. Watatu alikuwa rais wa zamani Richard Nixon.
Mwaka 1974.
Sasa yeye alijiuzulu kabla baraza la wawakilishi kupiga kura. Ilifika wakati mazungumzo yalienda kwa muda mrefu kwa sababu kulikuwa na kashfa maarufu inaitwa Watergate ambayo ilianza Oktoba 1973. Ilikwenda ikafika wakati mpaka wa Republican wakamwambia Richard Nixon kwamba bwana, sasa tunakufungulia mashtaka ya kukuondoa madarakani. Kwa hiyo kabla ya hatua hiyo kutimia, Richard Nixon akajiuzulu na ndipo makamu wake wa rais Gerald Ford akachukua uongozi.
Tukirejelea kidogo kuhusu historia ya marais wawili Andrew Johnson na Bill Clinton, inavyoonekana upande wa baraza la wawakilishi ni kama vile walikutwa na hatia au walifunguliwa mashtaka kabisa wakaamua hawa waondolewe madarakani, lakini walipofika kwenye seneti kawaokoa.
Ndio hivyo inavyokuwa.
Inavyoonekana na hapa sasa mchezo huu unauzuka.
Unaweza ukatokea huu kwa sababu ukumbuke pale nilipokuambia mwanzo, baraza la wawakilishi linashutumu, linashtaki, na baraza la seneti ndio linaamua ile kesi. Sasa baraza la wawakilishi linaweza kupitisha, na hapa sasa hivi inaelekea kwamba baraza la wawakilishi ni la Democrat wengi, kwa hiyo wanaweza kufungua haya mashtaka. Lakini je, wakifika kwenye baraza la seneti watafanikiwa? Na nafasi ya wao kufanikiwa ni ndogo sana. Kwa sababu gani? Baraza la seneti lina jumla ya wajumbe 100.
Ndiyo.
Ili upate theluthi tatu ambayo ndio itatakiwa kumkuta na hatia rais endapo hiyo kesi itafunguliwa, inabidi upate theluthi tatu ambayo ni sasa na wajumbe 67. Wa Democrat wako 47 katika baraza la seneti. Wa Republican wako 51. Sasa ili zipatikane kura 67 za kumkuta na hatia rais, itabidi wa Democrat waweze kuwashawishi wa Republican
20
waje upande wao.
Kibarua kigumu
sana, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna inaelekea hisia ni kwamba labda wa Republican 6 tu wanaweza wakavuka mpaka kwenda upande wa pili.
Lakini taarifa hivyo, kuna taarifa ambazo zimetolewa kwenye vyombo vya habari, kuna magavana wa majimbo ambao ni wa Republican, vile vile kuna wanaseneta ambao wameanza kujitokeza wakasema kwamba ni kweli hatia, hajapatikana hatia Rais Trump, lakini ni kama vile watu wanasema kuna baadhi wa Republican ambao tayari wameanza kuungana na wademokrat katika swala hili.
Ukiangalia kuanzia mwanzoni, wakati swala la kufunguliwa mashtaka ya kuondolewa madarakani lilivyokuwa linazungumziwa kabla ya ripoti ya Mueller haijatoka, utakuta kwamba wa Republican walikuwa wamesimama kidete imara kabisa na Rais Trump. Ilikuwa hamna wasiwasi hata kidogo. Alafu na upande wa wademokrat, sio wademokrat wote ambao walikuwa wanataka hiyo kitu. Kuna baadhi ya wademokrat walikuwa ndio wanasema nafikiri huyu amefanya makosa ya kuchukua hatua hiyo. Speaker ambaye ni Nancy Pelosi, ambaye ni kiongozi wa wademokrat katika baraza la wakilishi, akawa na sita sita kama hivyo. Lakini kuna wajumbe wa wademokrat vijana akina Alexander Ocasio wale, kina Ilhan Omar, wako na joto sana wale,
wanaita squad
ile squad wanaita wao wametaka sana toka mwanzo wafanya hivyo. Sasa hizi pande mbili zilikuwa zimekaa, kila mmoja imesimama kwenye msimamo wake. Lakini sasa hivi kila siku zinavyokwenda, kila madai yanavyozidi kujichomoza, ndio unapoona kunaanza kutokea nyufa katika upande wa Republican. Ndio sababu kuna baadhi ya Republican sasa hivi pamoja na magavana ambao hawana voti kwenye baraza la Senate, lakini wana ushawishi
kwa njia moja ama nyingine.
Sasa na kitu kingine kikubwa ni kwamba kwa muda mrefu White House, ofisi ya Rais Trump, imekuwa inakataa kushirikiana na Congress katika uchunguzi wa masuala mbalimbali ambayo kuna kesi tofauti ambazo baraza la wakilishi limekuwa linalifuatilia dhidi ya White House. Lakini White House inakataa kushirikiana nao. Lakini sasa kwa sababu imekuwa ni rasmi uchunguzi wa kuangalia kama kuna stahili kufunguliwa mashtaka, mahakama zinaweza kulazimisha White House itoe ushirikiano kwa Congress.
Labda kwa kumalizia, Mamoyo Hamza, iwapo mchakato huo hautofaulu, yani Rais Trump mfano seneti waseme hana hatia yote, madhara gani ambayo yatawakuta wa Democrat, na hasa wakati wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao?
Na hiyo ndio hatari kubwa iliyopo. Rudi pale tuliposema kwa Masai, ukilenga simba usikose. Kwa sababu ukikosa utakuwa katika hali ngumu sana. Endapo watafanya hivi na hawapati kura za kumuondoa madarakani, watakuwa wamempa nguvu sana
Rais Trump
ya kuweza kuchaguliwa tena mwakani. Kwa Bill Clinton ilikuwa hivi. Baada ya Bill Clinton kufunguliwa mashtaka na baraza la wakilishi ambazo zilikuwa na wa Democrat, akaingia kesi ikafanyika kwenye baraza la Senate ambazo zilikuwa na wa Democrat wenzake, kesi ikashindwa. Uchaguzi uliofuata wa Democrat walishinda vizuri sana. Kwa hiyo wasiwasi sasa hivi ni huo kwamba hii kesi kama ikifika, kama wamemlenga simba na wakikosa,
wakimkosa,
basi
yeye hata wakosa
katika uchaguzi ujao.
Basi ni swala la kuendelea kufuatilia, na Rais Trump anaendelea kujitetea kwamba hajafanya kosa lolote, na anasema wa demokrati wanafanya hivi sababu wanajua atawashinda kwenye uchaguzi wa 2020. Ni swala ambalo hakika kweli kama kwanza limeshaanza kuanza kuleta mgawanyiko mkubwa kati ya Marekani. Tutaendelea kulifuatilia, na bila shaka kama nilivyosema ni mchakato ambao utachukua wiki na miezi kadhaa. Asante sana Mamoyo Hamza kwa maelezo yako. Ni washukuru wote waliofanikisha kipindi hiki, ni washukuru vile vile wasikilizaji wetu Patrick Ndwimana na wageni, kiwatakia usiku mwema.